Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan euskalduna Espainiako liburu klasikoetan. Izan ere, nik gogoan ditudan liburu hoietatik, behintzat esango nuke Berzeoren denboretatik, beti egon baita euskaldunaren aipamenik, bueno, Berzeo bera ere erdi euskaldun auto izan, eta hor jende askok dio hori, ez da? Baina bere liburu hartan, bere kantiga haietan, eta ba, personaietako bat adibidez, Don Beldur zen, baina Kixote Mantxako horretara jotzen badugu, bizkaitarra ageri da, baina Celestinara jotzen badugu, Xamar, zer gertatzen da?
Ba, Celestinan bezala klasikoietan, garaiko klasikoietan garatu zen personai bat errepikatzen zena, batean eta bestean, eta zela euskalduna funtsean espainolez gaizki aritzen zena, alegia etzekina.
Prototipikoa, ez
prototipiko. Bilakatu zen personajea bezen gainen obra hau guztiak askotan ziren enredoko, nahasketa, amodio kontu, eta komiko aldera jotzen zutenak, ez? Eta hor beti agertzen zen personai bat, bilakatu zena ea, topiko bat, baina ez bakarri Celestina, Gaspar Gomezenean, baina Martin de Santanderren Rosabellan, 1550-ean, Torres Narroren Tinelarian, komedian, askotan agertzen zen, hori da, personai klasiko bat bihurtu zen, alegia, espainolez gaizki mintzo den euskalduna, ez? Eta hori da pixka bat erakusten duena, claro, gaizki hortik heldu zaio gero euskaldunari fama hori, euskalduna
berba urrikoa garela,
hori da, hitz gutxiko jendea, bai, hitz gutxikoa espainolez espaitzekiten, bai, euskaraz bakigu, ez garela isintzen al.
Así es que no, guri bioi gertatzen zaigu bezala,
hori da. Ezagutzen ditugu mazteki batzuk ere, en fin. Bai, bueno.
Bueno, tira, kontua da, azkenean, horre, Celestinan bertan, agertzen dela lako personaia prototipiko horietako bat, eta bada pasarte bat oso politia, ez da?
Bai, horre, personaje batzuen artean ari da, eta badago personai bat, hau, euskaldun hau, izena duena, Perutxo.
Perutxo.
Bizkan da, euskaldun izan. Eta hori, solasaldi haien artean, olakoa da zen, alako batean Perutxok euskaraz hitz egiten du, eta hala idatzita dago Gaspar Gomezen liburuan, 1536 urteko liburuan.
1536.
Beste personaiak izena du Sigeril. Ta Sigerilek esaten du: ¿Qué música son estas, hermano Perutxo? A buena fe que no puedes encubrir andar enamorado. Perutxo erantzuten dio: Con bueno te vienes, cosas le dices que no has entendido. Hori ikusten da, egiten duen erdera hori dela euskararen antzeko.
Irakurriko dugu berriro, bai, entzulek harrapatzeko esaldia. Con bueno
te vienes, cosas le dices.
Con bueno te vienes, cosas le dices.
Que no has entendido. O sea, ordena, itzen ordena, lehantzizko da pixkat euskaran bezala da, ez?
Bai.
Sigerilek esaten dio: Como no, yo te prometo que era de amores el cantar, porque eso no lo niegues. Y eta Perutxo erantzuten dio: Tu a mi menester has sabilis ordugatxez. Eta bota dio euskaraz esaldi bat.
Ezin erdaraz esan osoki, eta orduan bere hizkuntzara jotzen du.
Eta aski ongi idatzita dago, sabilis ordugatxez. Eta Sigerilek erantzuten dio: Mala sea la puta que te parió, que bien entendí que dijiste que me fuese en hora mala. O sea, Sigerilek ulertzen dio.
Bai.
Beraz,
Sigerilek
claro.
Sigerilek ulertzen du edo bestela idazleari da Sigerilez baliatzen
bai.
Itzulpena edo mateko edo batek daki, ezta?
Baliabide
literari baden edo
hori da. Baina poeta ikustea hori, ez? Euskarak parte hartzen du hor eta ikusten da nola euskaldunak kortean, Madrilen, ez? Ba, noizbeinka ateratzen zitzaizkien euskarazko esaldiak ta honek bildu ditu. Ba, gero dugu Cervantesen ez bakarrik El Quijote, antes se quede el vizcaíno fingido
bai,
o esto
bai,
bat,
bai,
eta.
Bai, bai.
Tardun hor ikusten da salda hortan euskaldunek bazutela presentzia bat, ez?
Curiosa da baita ere erdararen espainol horren moduari erreparatzen badiago oso klasiko, oso
bai,
zahar kutsukoa
bai.
Da, ezta? Baina gure euskara zatitxo hori ere bai, ezta?
Bai, 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 bai.
Gaur egun ez genuke esango orduatxe sabiziz,
ez,
sabiliz, baizik eta dakite ordu txarrean zabiltza
bai,
edo zabil zerbako
bai,
bat ez
bai, 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 bai.
Hala, euskara bera ere bilakatua da aldatua
bai,
da
bai biztan da hau duela 500 urte kasik abantzu 500 urte idatzita dagoela ordun ikusi behar dire diferentziak badirela ez hizkuntzak ez dira beti berean egoten aldatu egiten dira garatu egiten dira nun ez galdu
kuriosoa da testigantza hauek zeharkako testigantza hauek gero ta ugariagoak ditugu, ezta? Paper ofizialetan,
bai.
administrazio paperetan,
bai.
Literaturan eta bueno, ta hori esker, esker ere badugu euskararen bai. Berri, ezta?
Euskararen berri eta badago pasarte bat, nahi baldinbozu bukatzeko, ez? Badago pasarte bat Cervantesen Quijoten, jendeak gutxi ezagutzen da ze Bizkainoren pasarte bat badago oso famatua dena, baina dago atal bat osoa, kapitulo bat osoa, nun Cervantesek alegia Quijoten ahotan jartzen duen filosofia oso bat hizkuntzei buruz. Eta momentu batean Quijotek topo egiten du bidean beste gizon batekin eta beste gizon horrek kontatzen dio nola kezkatua dagoela semeangatik. Zen semea dagoela letretara emana, baina ez duela gaztelaniaz egin nahi. Beti dagoela latinez eta beti dagoela griegoz. Eta hizkuntz horietako kulto, garaian oso kultu gainera, ez, literatura horietan. Tekazketak eskatua. Eta Quijotek, erantzuten dio esan ez, esaiozu semeari gaizkiari dela. Zen, ze egile griegoek griegos idatzi zuten, bere hizkuntza zelakoz. Eta latinoek idatzi zuten latinez, bere hizkuntza zelako ere, ez beste arrazoi batengatik. Eta bukatzen du esan ez, eta euskaldunak berean egiten badu ere, ala behar luke. Zen bere hizkuntza baita. Eta aipatzen du hori. Alegia filosofia oso bat gaur egun onartzen duguna, ez?
Tu, gogoa piztu dizu Quijote mantxakoa berriz ere irakurtzeko. Ia pasarte hori topatzen
bai,
dudan.
Esango dizu zein den, orain ez baitu gogoan.
Ez gerrik asko, Xamar.
Ez da zeren.